Ceterum ego dum omnia stupebam. Paene resupinatus cruram ea fregi. Ad sinistram enim intrantibus non longe ab ostiarii cella canis ingens, catena winctus, in pariete erat pictus superque quadrata litera scriptum. Cave canem. Erat aotem venalicium et ipse trimalchio capillatus caduceum tenebat, mineruaque ducente Romam intrabat.